Своя лінія. Думати, аналізувати, говорити на свіжу голову.
Триває програма «На свіжу голову», і ми працюємо далі для вас. У нас чергова цікава тема. Отож, у Раді Європи влаштували Кримський день від прав людини до національної кухні. Сьогодні, зрозуміло ж, говоритимемо про те, чи на часі проводити такі заходи, можливо, як часто і в Україні потрібно влаштовувати такі кримські дні. І загалом, чи привертатиме це ще більшу увагу все ж таки всього світу до того, що відбулася анексія Криму. Телефонуйте, у нас відкритий телефон прямого ефіру 239-60-19, тож долучайтеся до спілкування.
Те, що у кожного на язиці, те, що у всіх на умі, на весь голос. Голос. В ефірі Радіо Промінь «На свіжу голову».
Отож, 30 вересня відбулася церемонія офіційного відкриття Кримського дня у Раді Європи, яка розпочалася о 14:00. Там планувалася серія заходів, яка передбачала проведення круглого столу «Права людини в окупованому Криму», фотовиставка «Боротьба крізь роки» і виступ відомих кримських артистів. Також частування стравами кримсько-татарської кухні. Про це зазначили у прес-службі. І, власне, про це повідомив також на своїй сторінці у соціальних мережах і Георгій Логвинський, народний депутат України. Цитую. 30 вересня розпочнеться перше в історії Ради Європи Кримський день, таке свято. Сподіваюся, ми зможемо показати рівень і професіоналізм, оскільки це остання сесія ПАРЄ цього року, то провести ми її повинні гідно. Так, щоб у січні під час голосування за продовження санкцій щодо Росії депутати пам'ятали, за що ми караємо агресора, написав він. Тож, насправді, будемо обговорювати сьогодні це питання, і у нашій студії вже є гостя. Андрію, давай представимо нашу гостю.
Таміла Ташева до нас прийшла, це співзасновниця громадянської ініціативи «Крим СОС». Я правильно сказав?
Ні. Да, все вірно. Доброго дня.
Доброго ранку, Таміло. Одразу, я думаю, варто зазначити іще раз нашим слухачам, що відкритий телефон прямого ефіру 239-60-19. Якщо у вас будуть запитання і до Таміли, до нашої гості, а також хочеться дізнатися вашу думку з приводу Кримського дня і чи потрібно проводити такі дні в Україні, телефонуйте. Одразу запитання і до вас, Таміло, про Кримський день у Раді Європи. Це перше таке свято і чи допоможе це привернути ще більшу увагу до анексії Криму всього світу в цілому?
Я, напевно, не називала би це святом. Да? Насправді, це дуже важливий день, тому що питання Криму за Сходом, за тим, що відбувається зараз у Європі з усіма мігрантами і так далі, воно, взагалі, питання України і Криму, воно відсувається поступово з порядку денного. Да? Тому дуже важливо, щоб на будь-яких міжнародних заходах, великих міжнародних заходах, постійно говорити про питання Криму. Зараз на Раді Європи це робиться, там не так давно я сама повернулася з засідання в ОБСЄ, яке відбувалося в Варшаві, да, це така два тижні чи навіть більше відбувалося, і теж там були постійні якісь сесії, які присвячені Криму, тому це дуже важливо, просто формат Ради Європи, він міг передбачати якісь ще активності, пов'язані з культурними якимись заходами.
Не просто лекції, семінари, а ще і культурна програма насичена.
Ну, насправді, наприклад, в ОБСЄ в них йде пленарне засідання, на якому обговорюються якісь дуже важливі питання не тільки для України, Польщі там і так далі, а загальносвітові, да, в загальносвітовому контексті. І пленарні і панельні дискусії в них відбуваються на певні теми. Певні дні. В Раді Європи там і простору набагато більше, насправді, да, де це можна проводити. І тому вони вибирають, інколи якісь культурні заходи роблять. Наприклад, в ОБСЄ такого ніколи не практикувалося і ніколи не робилися якісь концерти, могли максимум якісь кінопокази зробити. І тому те, що на Раді Європи показана саме кримсько-татарська культура, як на мене, дуже важливо, тому що в Криму найбільше зараз утискані народи. От це кримські татари, в першу чергу.
Ну, так, фактично, весь час надходять нові якісь такі повідомлення і про обшуки, і про те, що там якісь заборони і так далі, які стосуються кримсько-татарської спільноти в Криму. А скільки взагалі зараз кримських татар були змушені фактично залишити Крим і зараз живуть на території України?
Ну, дуже складно сказати, скільки переселенців. Загалом переселенців з Криму, за офіційними даними, більше 20 тисяч, вже 21 тисячу людей сказали, але не всі люди реєструються, і зараз в органах реєстрації окремо переселенців зі Сходу і переселенців з Донбасу не реєструють. Статистика збилася дуже сильно, тому я передбачаю, що це біля 20 тисяч людей, саме кримських татар, які виїхали, тому що вони становлять близько половини всіх людей, які виїхали з Криму, а ми прогнозуємо, що це десь 45-50 тисяч людей, які виїхали з Криму.
В яких умовах зараз працює меджліс кримсько-татарського народу в Криму? Наскільки він на достатньо легальному зараз положенні, умовно кажучи?
Ну, правильне питання, насправді, задане, да, дякую дуже. Не так давно так звана прокурор Поклонська, вона заявила про те, що будь-яким засобом масової інформації, взагалі в публічному дискурсі забороняється використання слова «меджліс», тому що це є фактично екстремістською організацією.
«Меджліс», по-моєму, називається кілька просто таких самих організацій в Російській Федерації навіть, ну, «меджліс» як татарський так само, наприклад.
Звісно, і такі її заяви, вони призводять до того, що ми бачимо, що вони хочуть йти до повної заборони меджлісу. Це є великі виклики, насправді, зараз для меджлісу кримськотарського народу, тому що, окрім того, що є 33 людини, які обрані національний орган меджліс, є регіональні меджліси по всьому Криму. Да? І якщо зараз почнуться переслідування певні, хоча вона і так йдуть, але ще з більшим натиском на всі структури меджлісу, то робота може не то, щоб бути заблокована, да? Просто вона зовсім піде в підпілля, в якому вона перебувала під час Радянського Союзу.
Також нагадаю, що наш телефон 239-60-19, а я хотів запитати, наскільки зараз, ну не знаю, наскільки зараз достатньо уваги взагалі до кримсько-татарської теми всередині України?
Тому що в Раді Європи то провели Кримський день, а от як частіше, можливо, потрібно проводити це в Україні.
Будемо відверті, ну просто, ну, 20 років до анексії Криму просто українці так робили вигляд, ніби в нас живуть тільки українці. І то, що в Криму є, ну, автохтонне населення, і це все, ну, всі якби не хотіли на це звертати увагу. І сьогодні багато хто сказав вже заднім таким якби числом, що, Боже, ми втратили можливість підтримувати кримськотатарську культуру, кримськотатарську націю для того, щоб мати, ну, сильних союзників в Криму на той час.
Ну, все вірно, насправді зараз набагато більше інтерес в зв'язку з тими, насправді, трагічними подіями, можна було би говорити. От. Але добре, що принаймні зараз хоч якась увага є до кримських татар. Не хоч якась, а насправді доволі велика. Ми робимо музичні якісь колаборації українських кримськотатарських музикантів, художники кримськотатарські мають великий інтерес до них, да, випускаються певні книжки на кримськотатарську тематику, проводяться якісь ефіри, і в публічному контексті більш-менш про кримських татар говорять, і говорять не тільки в публічному, в сфері медіа, да, а, наприклад, звичайні громадяни України, які кажуть, що це, да, це наш братський народ, ми про нього не знали, але зараз маємо відкривати його для себе. Да? І це дуже важливо зараз робити. Але от не так давно була ж акція, і вона досі продовжується, громадянська блокада Криму. І питання Криму, воно знову трохи нагору піднялося.
І зараз про це всі говорять щодня, тому так, можливо, і потрібно проводити всі. Так,
і як на мене, це один з плюсів взагалі цієї акції. До неї можна по-різному ставитись, і в нашій організації неоднозначне ставлення до такої блокади Криму. Да? Але ми розуміємо з одного боку, що це такий вимушений крок був меджлісу, тому що про Крим забули, немає загальної стратегії по роботі з Кримом, я говорю в першу чергу про державні органи влади, да, і відповідно це був такий вимушений крок, давайте робити хоч щось, тому що ті громадяни, які живуть на окупованій території, вони поступово говорять, що ви про нас забули. І тому це, як на мене, така дуже промовиста акція, і цілком можливо, що вона зараз була на часі.
Але чи легше буде цим громадянам, які просто там отримують менше продукції з України? Ті самі кримські татари прийдуть там, не знаю, в супермаркети, не зможуть купити там якісь українські продукти?
Ну, саме тому голова меджлісу Ріфат Чубаров говорив і заклик такий давав до уряду про те, щоб робити такі продуктові хаби на міжкордонні, да, цьому, ну, так називаємо це.
Про які знають лише, наприклад, конкретні люди, так? так, не всі?
Ні, вони, по-перше, ще й не створені, от, вони тільки мають створитися, але питання в чому, що продуктів в Криму вистачає, всі розуміють, ну, давайте говорити об'єктивно, що з голоду, вибачте на слові, люди не помруть, да? Продуктів вистачає в Криму на даний момент. Питання в тому, що не вистачає якісних продуктів, які були в Криму, і не вистачає продуктів по нормальній ціні.
У нас наразі є дзвінок, долучаються слухачі до нашої розмови. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку.
Доброго.
Так.
Михайло Здобнов вас турбує.
Слухаємо вас.
Я хотів би висловити свою симпатію в боротьбі татар за свої права, за свою незалежність, за свою гідність татарського народу. І вважаю, що питанню цьому дуже мало приділяється уваги цьому кацапо-фашистському терору, який розв'язаний зараз проти татар. І вони бажано, щоб на всіх рівнях, де тільки можна, заявляли і не один раз на рік, а це має кожен день систематично звучати. І дай їм Боже допомоги.
Дякуємо, пане Михайло. Ось така думка дійсно слушна, що потрібно все ж таки пам'ятати щодня про це. А стосовно санкцій, от також говорив і Георгій Логвинський про те, що це допоможе все ж таки не забути, що анексія Криму відбулася, так, і продовжити ці санкції проти Російської Федерації.
Однозначно, санкції – це один з дієвих інструментів по відношенню до Росії. Якби санкцій не було, а вони є доволі жорсткими, то я думаю, що ситуація була би зовсім інша, і про Крим давно забули, Путіну було би абсолютно начхати на те, що відбувається в Криму, і він би продовжував систематично це робити, тому що він розуміє прекрасно, що вони роблять в Криму. Це ілюзія про те, що вони в Кремлі про це не знають. Це робиться абсолютно з вказівки преступної влади у Росії, і це треба чітко визнавати. Це не просто якісь маріонетки, які щось роблять в Криму, да, я маю на увазі банду Аксьонова, яка зараз є при владі в Криму. Це в першу чергу вказівки конкретні для того,
щоб вироблена стратегія,
для того, щоб залякати людей, які проживають на території Криму.
А в нас є, здається, слухач, я хотів сказати, що ну я мені здається, от якщо ми від Криму подивимось просто на карту України, ви всі побачите, що Крим — це не острів, це є півострів, який сполучений саме з Україною. І, ну, мені здається, ніхто, і є це офіційна стратегія повернення Криму. Це є однозначне ставлення всіх, однозначна позиція світових лідерів, які запевняють, що вони не приймуть анексію Криму, не визнають її. Це, і що ми знаємо, що Крим рано чи пізно повернеться? Чи є в нас стратегія, як буде далі в кримських татар в Криму, коли Крим повертається в Україну? Чи будуть вони мати, наприклад, національну автономію, чого дуже давно вимагали, просив Меджліс, що не хотіли взагалі чути в Києві?
Це головні питання насправді. Да? Я з самого початку сказала, що це був змушений крок з боку Меджлісу, тому що загальної стратегії по Криму немає. В цій стратегії, звісно, має бути, що буде після того, як ми повернемо нашу територію, як ми будемо ставитись до цих людей, які, ну, будемо казати, це там зрадили національним інтересам, да? На яких посадах ми будемо, ну, наказувати людей дійсно за те, що вони зрадили, да? Це може бути якісь працівники Служби безпеки України, це можуть бути, на якому рівні це мають бути державні чиновники і так далі, да? Як ми будемо ставитись до кримських татар вже на цій території, яку ми відвоювали заново, да? Чи ми предоставимо їм національно-територіальну автономію у складі України і або не предоставимо, тому що в цих дискусіях, звісно, щодо конституційної реформи, да, яка була в там певний час, ну, знову ж таки, там було кілька фраз президента, кілька разів про те, що да, кримським татарам це потрібно. Але це не було включено у конституційні зміни. Я розумію, що зараз воно не стосувалося в першу чергу
цих питань. Це міг бути потужний сигнал насамперед для окупованих територій, звісно, що ми про вас звісно пам'ятаємо, і щойно Крим повернеться, ви отримали те, що ви прагнули завжди. І це, до речі, відновлення історичної справедливості, як на мене, можливо, інакше вважають наші слухачі, можемо їх послухати.
Ну, якраз зараз і дізнаємося, тож телефонуйте 239-60-19, у нас вже є дзвінки. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Так.
Хотілося б у вас от почути роз'яснення. Ну, стосовно України тут ясно, це з боку Росії просто агресія така груба. А от що стосується оцих блокировки фур, вот эти, які їдуть на Крим через Україну, то тут якась є гуманітарна позиція всесвітня, що не можна перешкоджати доступу продовольства до постраждалих районів, чи там води, чи просто не можна так
дякуємо,
сказати.
Дякуємо, ми зрозуміли так ваше запитання. Давайте послухаємо ще одного слухача, а потім вже і коментар від Таміли.
Це вже я, так?
Так, ви говоріть, будь ласка,
значить,
до програмку.
Крим, це, по-перше, здорово і це дуже цікаво. В 60-70-ті роки я кожен рік місяць проводив у Криму, 2 тижні в горах, а 2 тижні вже на морі. Лазив там, облазив це те. І от якось йду я по Злуї, це річка, значить, там це східний Крим. І там бабка зустрілася. Ну, вона переселенка із Росії, давно переселилася, давно живе в Криму, років 20 може. І розговорились там, кілька кілометрів ми йшли поруч. Я її питаю, а як татари? Хороші були люди? Вона каже, хороші, тільки їм віна не можна. Потім пройшли там кілька метрів, вона каже, водку можна. Я чуть не впав з осмі, розумієте?
Зрозуміло. Дякуємо, ось така ще весела історія від нашого слухача.
Так, дуже весело, що до кримських татар є багато міфів, насправді, якби нам поступово їх треба розвіювати. Зараз я відповім на перше питання.
На перше запитання про блокаду, так.
Я одразу сказала, що це не є позицією нашої організації. Ми є правозахисною організацією, яка, звісно, що не може говорити про те, що давайте залишимо всіх людей без води, без світла і без їжі. Але питання щодо тих фур, які туди йдуть. Якби вони йшли до кінцевого споживача, якби вони йшли по абсолютно легальних білих схемах, вони би платили податки до державних органів влади України, то про це можна було говорити. Да? Через те, що саме ці фури йдуть в обхід українського споживача всередині Криму, а вони йдуть через Керченську переправу далі на територію Росії, перепродаються за великі гроші, саме це було одним з тих посилів, які говорили організатори блокади Криму. Тому що в мене батьки живуть в Криму, у мене живуть всі родичі в Криму, у мене живуть друзі в Криму. Українських продуктів ще до блокади Криму було в Криму дуже мало. Об'єктивно,
але
дуже
тим не
мало.
Менше вони туди доставлялися.
Вони доставлялися, але в дуже малих кількостях, тому що вони не доставлялися майже до кінцевого споживача. Вони просто перепродавалися на території Росії. І яким чином це відбувалося? Спочатку прикордонникам українським давався хабар за те, щоб ця фура проїхала без черги, без нічого. Потім хабар давався на російському кордоні і все. Тому
дякуємо, Таміло. Наразі у нас насправді часу дуже мало, тож будемо завершувати. Хотілося б сказати про те, що не потрібно забувати про Крим, і ми пам'ятаємо про це щодня, тому заходи, мабуть, також частіше влаштовувати, щоб люди не забували про своїх співвітчизників. Андрію, щось будемо прощатися з нашою гостею. Так, до нашої студії завітала сьогодні Таміла Ташева, співзасновниця Крим-СОС, яка допомогла нам, власне, розібратися у питанні і також, думаю, погоджується з тим, що потрібно частіше влаштовувати кримські дні і в Україні.
Дякую дуже.